Europa Liberă în direct. La microfon,
Edgar Șelaru
și Oana Serafin. Premierul sârb Zoran Gingić a fost asasinat, guvernul declară stare de urgență în Serbia.
Serviciul Român de Informații nu comentează declarațiile ambasadorului Irakului la București, care afirmase că serviciile secrete române i-ar fi cerut să colaboreze cu ele. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București nu exclude luarea unor măsuri împotriva diplomatului irachian.
Premierul Marii Britanii cere liderului irachian Saddam Hussein să recunoască la televiziune că a mințit și că acum va renunța la armele de distrugere în masă pe care le deține.
Comisiile juridice reunite ale Parlamentului de la București au amânat dezbaterea raportului despre deblocarea crizei de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Și Consiliul pentru Combaterea Discriminării și-a dat publicității raportul pe anul trecut.
Premierul Serbiei, Zoran Gingić, a fost asasinat astăzi la Belgrad. A fost împușcat în fața sediului guvernului, fiind lovit de două gloanțe în piept și în stomac. A fost dus de urgență la spital, inițial s-a spus că e în stare gravă, apoi în stare critică și în cele din urmă s-a anunțat că primul ministru sârb a încetat din viață. Guvernul a intrat imediat în ședință de urgență. Potrivit martorilor oculari, două persoane au fost arestate după atac și pe străzile Belgradului au apărut puncte de control ale poliției. Ulterior, guvernul a anunțat declararea stării de urgență, măsură care va trebui aprobată de Parlament. Zoran Gingić, care a condus primul guvern comunist al Serbiei din ianuarie 2001, a supraviețuit luna trecută unei aparente tentative de asasinat când un camion a tăiat calea convoiului său pe o șosea lângă Belgrad. Gingić a spus atunci că incidentul ar putea fi legat de eforturile guvernului său de a combate crima organizată. La sfârșitul anilor 90, Gingić a devenit unul din principalii lideri ai opoziției anti-Milosevic. A fost vehement atacat de naționaliștii sârbi pentru rolul său în predarea lui Milosevic către Tribunalul Internațional de la Haga. Iată cuvintele pe care Gingić le adresa unei adunări a opoziției la Belgrad în aprilie 2000, cu 6 luni înainte de răsturnarea lui Milosevic de la putere.
Stela, zabrinută Serbia, gleda ovaj trg, gleda nas ovde i pita...
Toți cei preocupați de soarta Serbiei privesc această piață și se întreabă dacă suntem destul de hotărâți și de uniți pentru a face reformele necesare. Noi le răspundem, alăturați-vă nouă, voi, milioanele de oameni care ați fost umiliți și jefuiți, și atunci vom fi destul de hotărâți și uniți. În decembrie 2000, la 2 luni și jumătate după îndepărtarea lui Milosevic, alegerile parlamentare l-au adus pe Gingić la putere. Înțelegem foarte bine, a declarat el atunci, că acesta nu este un mandat de a stăpâni Serbia, ci de a schimba Serbia. În august anul trecut, Gingić a făcut o vizită la sediul Europei Libere, la Praga. Caracterizând situația politică așa cum o vedea el, Gingić a spus că dificultățile trebuie să fie rezolvate, nu să se pretindă că ele nu există. Anul trecut, Gingić încă se opunea tratativelor asupra viitorului statut al provinciei Kosovo. În luna ianuarie însă a apărut o schimbare de poziție, iar luna trecută Gingić a mers un pas mai departe și a cerut lansarea tratativelor fără întârziere. La începutul lunii trecute, Republica Federativă Iugoslavia a fost înlocuită cu o uniune mai puțin strânsă, numită Serbia și Muntenegru, eliminându-l efectiv de la putere pe principalul rival politic al lui Gingić, președintele iugoslav Vojislav Koštunica. Mult mai favorabil reformelor rapide de piață decât precautul Koštunica, Gingić nu și-a ascuns atunci satisfacția declarând.
I da će pokazati vrlo brzo rezultate u dva smera. Najpre na stvaranju jednog zajedničkog tržišta.
Rezultatele vor fi foarte curând vizibile în două direcții. Întâi de toate, în formarea unei piețe comune, o uniune autentică, în care cetățenii din Serbia și Muntenegru vor avea aceleași drepturi. În același timp, vor avea aceleași legi și aceeași protecție. Gingić nu a ezitat uneori să interpreteze în mod discutabil Constituția și regulile parlamentare din Serbia pentru a-și atinge scopurile politice. Dar a fost printre puținii politicieni sârbi care a admis că problemele din societatea Serbiei și criza ei de identitate se află la originea instabilității din Balcani. În cursul vizitei sale la postul nostru de radio la Praga în august trecut, Gingić și-a exprimat opinia că, deși mulți sârbi sunt încă sfâșiați între visul de a construi o societate deschisă și tradiția societății închise, cităm, sârbii sunt aproape acum de a-și găsi identitatea, așa a spus Gingić. El credea ferm că se întrevede o rezolvare. Moartea sa violentă astăzi poate da impresia că rezolvarea ar fi mai departe decât oricând.
Premierul României, Adrian Năstase, a declarat în urmă cu aproximativ o oră despre asasinarea premierului Serbiei.
Sperăm că aceste evoluții să nu se încheie odată cu moartea lui Gingici și sperăm că sacrificiul său pentru cauza poporului sârb să dea forță acestui popor greu încercat de-a lungul secolelor să-și regăsească echilibrul, liniștea și drumul cel drept.
Premierul României Adrian Năstase. Ascultați Radio Europa Liberă. Ieri noapte, un prim grup de militari români din Bistrița a plecat în zona Golfului. Militarii fac parte din Departamentul de Decontaminare Nucleară, Bacteriologică și Chimică și au plecat în misiune de recunoaștere. Efectivul complet care va acționa în Golf va trebui să fie amplasat în dispozitiv până la sfârșitul lunii martie. Este pentru prima dată în istoria de 80 de ani a acestei arme când o unitate va acționa în mod real într-un teatru de operațiuni de război. Restul militarilor români care vor participa la operațiunile militare împotriva Irakului vor pleca luni către zona Golfului. Cristina Poenaru a vorbit cu generalul de brigadă Ioan Ciupei, comandantul brigăzii 81 mecanizate Bistrița.
Ca urmare a acceptării ofertei țării noastre, aprobată prin hotărârea Parlamentului României din 12 februarie anul curent, în cursul săptămânii viitoare urmează să fie transferată pe calea aerului în teatru de operațiuni din zona Golfului compania NBC din Brigada 81 Mecanizată Bistrița. Misiunea acestei subunități se circumscrie acțiunilor de protecție și asigurare de specialitate a forțelor ca urmare a unui posibil conflict în zonă. Echipa de recunoaștere pentru negocierea locației și acțiunii companiei în teatru de operații, constituită din 15 militari, a plecat astă noapte în misiune de pe aeroportul internațional Cluj-Napoca. Pot să vă informez că militarii din această subunitate au fost selecționați pe bază de voluntariat. Ei sunt profesioniști în totalitate. Au urmat un ciclu de selecție, pregătire și evaluare. Suportul logistic este asigurat în totalitate și oamenii sunt motivați. Pregătirea lor este foarte bună și eu sunt convins că militarii din această subunitate, din Brigada 81 Mecanizată Bistrița, își vor îndeplini misiunea în condiții foarte bune. Este prima dată când o subunitate din această armă, în acest an, într-adevăr, când aniversăm 80 de ani de la înființarea ei, participă la astfel de misiuni.
Generalul de brigadă Ioan Ciupei. În cursul dimineții, ministrul român de externe Mircea Joană a participat la deschiderea unui seminar consacrat migrației ilegale și securității în zona Mării Negre. Mircea Joană a declarat în legătură cu expulzarea la începutul săptămânii a 5 diplomați irachieni și a unui număr de 8 cetățeni iracheni în România următoarele.
Acești cetățeni pun la acest moment un risc real la adresa securității naționale române. Decizia firească a fost de a le cere să părăsească teritoriul românesc diplomaților pe procedură diplomatică, dar acel lucru este procedură de ordine publică generală. Ambasadorul Irakului a fost chemat în audiență în weekendul trecut la Ministerul de Externe. I s-a comunicat decizia noastră cu privire la diplomații irachieni. În 24 de ore, conform cercetării noastre, diplomații irachieni și familiile lor au părăsit România în condiții normale.
Ministrul român de externe Mircea Joană. Potrivit unei depeșe a agenției Mediafax, ambasadorul Irakului la București, Saad Majid, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că un angajat al serviciilor române de informații a încercat luni seară, într-o întrevedere care ar fi avut loc la Ministerul de Externe, să-l convingă să colaboreze cu serviciile secrete. Corespondentul nostru, Dan Răspopa, a încercat să afle mai multe.
Ambasadorul irachian în România susține că a avut o întrevedere luni seara la sediul MAE cu directorul Direcției pentru Orientul Apropiat, Radu Onofrei, la care a participat și o altă persoană. Potrivit diplomatului irachian, atunci când Onofrei a părăsit sala pentru câteva minute, persoana respectivă l-a abordat, i-a spus că este român, ofițer în serviciile de informații și a cerut să colaboreze cu această instituție. Ambasadorul irachian declară că i s-a cerut să colaboreze pentru a-i se asigura protecția sa și a familiei sale. Totodată, diplomatul irachian precizează că i s-au oferit bani și i s-a promis că familia sa va avea o viață fără griji dacă acceptă. Majid spune că a refuzat categoric această cerere. Iată cum comentează aceste afirmații purtătorul de cuvânt al SRI, Marius Bercaru.
Nu comentăm în niciun fel.
De ce?
Pentru că nu considerăm că este necesar, că mai ales în această perioadă, să comentăm declarații de genul. Nu putem comenta.
Și când veți comenta?
Nu știu dacă o să o facem, referitor la acest subiect. Pentru că, practic, nu vrem să intrăm într-o dispută. Păi dacă am comentat, cu cine am putea intra în dispută? Cu domnul ambasador.
Domnul Timofte, ce părere are legat de această declarație? Până în momentul ăsta n-ați discutat nimic?
Asta e bucătăria noastră internă. Eu vă repet că, deocamdată, nu avem nimic de comentat la afirmațiile ambasadorului.
Da, măcar puteți confirma o implicare a Serviciului Român de Informații în acest caz?
Îmi cereți din nou să comentez lucruri pe care nu vreau să-l fac. Nu aveți
și, da, să așteptăm un comunicat, ceva, ziceți că deocamdată nu. Deocamdată și n-ar fi șanse deloc.
Nu, în principiu nu.
Purtătorul de cuvânt al SRI, Marius Bercaru. La rândul său, purtătorul de cuvânt al MAE, Cosmin Dobran, susține că la audiența ambasadorului irachian la directorul Direcției Orientul Apropiat din Ministerul Afacerilor Externe, Radu Onofrei, care a avut loc luni seara, nu s-au făcut demersuri în sensul celor afirmate de diplomatul irachian, declarațiile acestuia fiind propagandistice. Potrivit lui Dobran, ambasadorul irachian a solicitat o audiență la directorul Direcției Orientul Apropiat și Africa. Audiența a fost fixată pentru ora 18:30, motivul invocat de ambasador fiind discutarea unor aspecte legate de măsurile luate de autoritățile române față de cetățenii irachieni din România. Dobran a confirmat că la întâlnire a participat și un reprezentant al Serviciilor Române de Informații. Audiența a durat 20 de minute și s-a desfășurat în limba engleză, ambasadorul exprimându-și îngrijorarea față de măsurile luate luni de autoritățile române. Orice alte variante privind modul în care s-a desfășurat audiența reprezintă speculații pe care Ministerul Afacerilor Externe nu le comentează, a afirmat purtătorul de cuvânt al MAE, Cosmin Dobran. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Cu ultimele evoluții internaționale legate de criza irachiană, Radu Stănescu.
Marea Britanie a anunțat că noul proiect de rezoluție ONU va pune 6 condiții pe care Irakul va trebui să le respecte dacă dorește să evite un război. Cele 6 condiții vor trebui duse la îndeplinire în decurs de câteva zile. În primul rând, președintele irachian Saddam Hussein va trebui să facă o declarație publică, care să fie transmisă în Irak și în străinătate, prin care să recunoască existența armelor de distrugere în masă și să declare că va renunța la ele. În al doilea rând, Bagdadul trebuie să permită unui număr de 30 de oameni de știință să fie chestionați în afara țării, premierul britanic Tony Blair.
Since the last resolution in November, we have not had one single interview of an Iraqi scientist outside Iraq.
De la ultima rezoluție din noiembrie nu a existat niciun interviu cu vreun om de știință irachian în afara Irakului, unde lor și familiilor lor să le poată fi garantată siguranța. Dorim să ne asigurăm că Irakul va permite ca asemenea interviuri să aibă loc. Potrivit lui Blair, în al treilea rând, Irakul trebuie să predea stocurile de arme chimice și biologice de care dispune sau să pună la dispoziție documentele care să demonstreze ce s-a întâmplat cu ele. În al patrulea rând, Irakul trebuie să se angajeze că va distruge toate rachetele interzise, iar în al cincilea rând să prezinte vehiculele aeriene fără echipaj uman, așa numitele drone, ce pot împrăștia arme chimice asupra unor zone întinse. În sfârșit, potrivit proiectului de rezoluție propus de britanici și susținut de Statele Unite și Spania, Irakul trebuie să se angajeze că va distruge toate laboratoarele mobile de producție a materialelor biologice. Între timp, Irakul a anunțat că a continuat sub supravegherea ONU distrugerea rachetelor interzise al Samud. Un număr de 55 asemenea rachete au fost până în prezent distruse, dintr-un total estimat la peste 100. Aflat la Kabul, ministrul rus de externe Igor Ivanov a avertizat că teroriștii ar putea folosi un posibil război împotriva Irakului pentru a amenința stabilitatea internațională. Igor Ivanov.
Credem
că dacă este folosită forța și se declanșează un război împotriva Irakului, acest lucru va complica situația în alte regiuni ale lumii, inclusiv în Afganistan, a afirmat șeful diplomației ruse. Și tot astăzi, secretarul general ONU, Kofi Annan, a repetat faptul că orice război împotriva Irakului, declanșat fără aprobarea ONU, ar fi ilegitim.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Chris Patten, a declarat astăzi în Parlamentul European de la Strasbourg că dezbinarea din cadrul Uniunii Europene în chestiunea irachiană ar putea paraliza politica externă comună a Uniunii pe termen lung. Chris Patten.
Of course it's possible, as some have suggested, for a small group of member states to act as a...
Desigur, este posibil, așa cum a sugerat cineva, ca un mic grup de țări membre ale Uniunii să acționeze ca forța motrice pentru a da Europei o politică externă coerentă. Dar fără a avea un sistem bine coordonat asupra voinței politice comune, ei nu vor putea decât să conducă spre o politică externă incoerentă. Nu au fost vremuri prea bune pentru cei care au crezut că drumul politicii externe a Europei trebuie să fie lăsat statelor mari membre ale Uniunii.
Chris Patten a spus că doar Națiunile Unite ar putea autoriza folosirea forței militare împotriva Irakului și nu Statele Unite sau Statele Unite în coaliție cu alte țări.
If tragically the position of the United Nations remains ambiguous.
Dacă, din nefericire, poziția Națiunilor Unite va rămâne ambiguă, dacă, de exemplu, autoritatea pentru un atac rămâne dată doar de rezoluția 1441, fără a fi întărită de o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate, care să confirme necesitatea intervenției armate, atunci ar fi de dorit ca Națiunile Unite să ofere cât mai curând posibil cadrul pentru acordarea de asistență umanitară și să supravegheze noua putere irachiană condusă de poporul irachian.
Dacă o intervenție militară în Irak va avea loc fără autorizarea Națiunilor Unite, atunci, a mai spus Chris Patten, comisarul Uniunii pentru Politică Externă, va fi foarte dificil pentru Uniunea Europeană să ofere sprijin financiar și asistență pentru perioada reconstrucției postbelice.
It will be very difficult in any circumstances.
Va fi foarte dificil în orice împrejurări să se lanseze programe de ajutorare în Irak și în țările vecine Irakului, dar va fi încă și mai dificil pentru Uniunea Europeană să coopereze complet și la scară largă și în procesul de reconstrucție dacă evenimentele se petrec fără legitimarea Națiunilor Unite și dacă statele Uniunii Europene continuă să rămână divizate.
A spus comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Chris Patten. Consiliul de Securitate ONU continuă să discute problema irachiană. Ca și în zilele trecute și astăzi, rubrica noastră Dicționar este consacrată subiectelor irachiene. Astăzi despre creștinii din Irak. Dan Alexe.
Spre deosebire de Occident, unde primordialitatea Romei a fost întotdeauna un factor esențial în centralizarea administrativă a bisericii, creștinismul oriental a cunoscut întotdeauna mai multe centre care s-au multiplicat încă de timpuriu. Pe lângă ortodoxie, răspândită în special în Orientul apropiat, bisericile orientale din țările islamice se împart în două mari branșe, cele monofizite și cele nestoriene. Cultul monofizit, care recunoaște o singură natură a lui Isus, este biserică de stat în două țări, Etiopia și Armenia, și e practicat în Egipt de către creștinii copți. Tot de rit monofizit, mai e și biserica din Antiohia, în Siria, dar care are de asemenea fideli în Irak și în sudul Indiei. Bisericile nestoriene își trag originea de la patriarhul Nestor al Constantinopolului, care în secolul al V-lea predica împotriva ideii că Fecioara Maria i-ar fi dat naștere Dumnezeului Isus. Pentru Nestor, Fecioara Maria l-a născut numai pe omul Isus, în care Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ulterior. Principala biserică nestoriană e cea caldeană, cu sediul la Bagdad, urmată de biserica asiriană, al cărei cult e practicat tot în Irak. Creștinii în Irak sunt considerați a reprezenta circa 800.000 de oameni dintr-o populație de peste 20 de milioane. În general de limba arabă, mulți dintre ei vorbesc însă kurda, iar alții, puțin la număr, în câteva sate numai, vorbesc încă aramaica, limba de comunicație din vremea lui Isus. Partidul Baas Socialist al lui Saddam Hussein, fiind de factură laică, în general creștinii nu au fost persecutați în Irak în ultimele decenii. Fondatorul partidului lui Saddam, Michel Aflaq, fusese un creștin sirian și tot creștin e astăzi unul din oamenii cei mai importanți ai regimului de la Bagdad, actualul viceprim-ministru și fost ministru de externe, Tareq Aziz. Totuși, creștinii emigrează în masă din Irak. Tot mai mulți se tem că în cazul unui atac împotriva Irakului, populația musulmană majoritară se va întoarce împotriva lor, considerându-i niște agenți ai Occidentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, este ora 18:20 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Edgar Șelaru și Oana Serafim. În România, comisiile juridice ale celor două camere au amânat să se pronunțe în legătură cu raportul subcomisiei de anchetă pentru rezolvarea situației din CNSAS, raport controversat și realizat de senatorul PSD Ion Predescu. Iată ce crede senatorul liberal Nicolae Vlad Popa despre această amânare.
Este vorba de o încercare de tergiversare datorită efectului, în ghilimele, mitingului de ieri. Puterea s-a speriat. Inițial dorea ca, într-un proces ultra-rapid, să rezolve aprobarea raportului și să-l supună votului plenului. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Deci e a doua ședință amânată, actualmente suntem invitați să ne spunem cu toții punctul de vedere, când ieri s-a dorit ca fiecare să aibă doar 3 minute de vorbit. Deci lucrul acesta, cred eu, că e o reacție la ce s-a întâmplat ieri. Și eu sper să fie bine, în sensul ca acest raport să nu reprezinte fundația, fundamentul raportului comisiilor reunite, ci să se facă un alt raport obiectiv și care să ducă într-adevăr la o deblocare.
Senatorul liberal Nicolae Vlad Popa. Ascultați și opinia deputatului Partidului Democrat Emil Boc.
Nu sunt mulțumit că nu s-a luat decizia de a se convoca în ședință Colegiul CNSAS în prezența membrilor celor două comisii juridice. A fi fost soluția legală și temeinică, dar față de soluția imediată, intempestivă și abuzivă de a revoca Colegiul, soluția de a câștiga un interval de timp pentru ca oamenii să studieze, să vadă în realitate ce se prezintă acolo, nu numai ce așa a fost prezentat de domnul Predescu, poate reprezenta un pas înainte spre deblocarea crizei. În acest moment, criza este acută, raportul relațiilor dintre SRI și CNSAS, nu există niciun fel de colaborare directă în sprijinul cetățenilor, de sub acest aspect instituția este blocată. Dar noi acum trebuie să deblocăm de sus în jos, de la vârf spre bază. Deblocarea de la vârf este cea mai importantă în acest moment, după care venim și cu celelalte legate de relații dintre CNSAS și SRI. Să stabilim încă o dată pentru totdeauna că CNSAS-ul este titularul documentelor și nu SRI-ul. SRI-ul se extrage de acolo doar documentele care țin de siguranța națională. Restul se predau la CNSAS. Asta este ideea. Implicit este o amânare a divulgării numelor forțelor ofițeri de securitate, a forțelor colaboratori. Este implicit o amânare a acestui lucru și proiect că există persoane care doresc ca acest lucru să nu se întâmple niciodată. Cu cât nu se întâmplă acum, cu atât mai bine. Deci sunt foarte multe persoane, probabil chiar din majoritatea parlamentară, care au interesul ca niciodată aceste nume să nu fie publicate. Această tergiversare poate face parte dintr-un asemenea scenariu.
Deputatul Partidului Democrat Emil Boc. Filozoful Horia Roman Patapievici, membru în Colegiul CNSAS, crede că miza întregii polemici în jurul activității CNSAS este de fapt nevoia Partidului de Guvernământ de a controla una din puținele instituții publice rămase independente în România. Horia Roman Patapievici este unul din cei 6 majoritari din cei 11 membri ai Colegiului care asigură tocmai această independență.
Partidul de Guvernământ sprijină comportamentul scandalos al celor 5 membri ai Colegiului CNSAS, care refuză să se prezinte la serviciu în ședință plenare, deoarece miza este controlul puterii asupra deconspirării foștilor securiști. Cei 5 au demonstrat-o, pot fi controlați. Ei sunt perfect obedienți, atât față de puterea politică, cât și față de SRI, care ar putea fi artizanul din umbră al întregii tevaturi. Din potrivă, cei 6, majoritatea care poate decide prin vot politica CNSAS, au demonstrat că nu sunt controlabili. Prin urmare, pentru a se asigura că niciun nume important de securist nu va ajunge sub ochii opiniei publice, puterea politică, prin vocea raportului Predescu, a decis demiterea în bloc a colegiului cu păstrarea grupului Onișorul Gheorghe în funcție. În acest mod, securiștii pot dormi liniștiți. Cu Onișorul și Gheorghe la deconspirare, niciun nume important nu va ajunge la opinia publică.
Horia Roman Patapievici, pe care vă invităm să îl ascultați în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05, cu un punct de vedere consacrat tocmai dosarelor securității.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Adrian Năstase s-a întâlnit astăzi cu organizații non-guvernamentale și cu reprezentanții unor organisme internaționale într-o dezbatere despre pachetul de legi anticorupție. În cursul zilei, Cartel Alfa a adresat o scrisoare deschisă guvernului, președinției și partidelor parlamentare, în care se arată nemulțumirea sindicatelor pentru că pachetul de legi anticorupție, după cum spun ele, nu e supus unei dezbateri publice serioase, fiind mai degrabă un simplu exercițiu de imagine. Tania Radu relatează.
Pachetul anticorupție, în fapt o lege în care au fost topite 8 legi diferite pentru ca guvernul să-și poată asuma răspunderea în Parlament, a fost discutat cu 5 organizații non-guvernamentale, după ce acestea au avut la dispoziție foarte puțin timp pentru studierea proiectului. Mircea Toma, de la Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu.
Am fost onorați să constatăm că gazdele noastre apreciază potențialul intelectual al organizațiilor neguvernamentale ca fiind net superior specialiștilor din ministerele care au fost implicate în proiectarea acestui pachet normativ, pentru că noi a trebuit să citim, să înțelegem, să identificăm lucruri care ar putea fi rectificate în 3 zile. Am mai primit un răgaz astăzi de 2 ore.
Alături de organizația condusă de Mircea Toma, au mai fost invitate la dezbatere Prodemocrația, Asociația Română pentru Transparență, Eurisc și Centrul de Resurse Juridice. Cele mai multe obiecții s-au referit la prevederile de amendare a statutului funcționarului public. Din nou, Mircea Toma.
Capitolul referitor la administrația publică e născut dintr-o mentalitate centralistă care împinge către vârful piramidei responsabilitățile și deresponsabilizează funcționarul.
Președintele Prodemocrația, Cristian Târgulescu, consideră că lipsesc din proiectul legislativ sancțiunile în cazul în care declarațiile de avere și cele de interese nu sunt făcute corect. Asociația sa a solicitat de asemenea ridicarea exigenței privind implicarea rudelor demnitarului în afaceri de la gradul 2 de rudenie, prevăzut în actualul proiect, până la gradul 4. S-a mai propus scăderea plafonului dincolo de care trebuie declarate cadourile de protocol, de la 500 spre măcar 300 de euro, precum și a plafonului de la care trebuie declarate averile demnitarilor, de la 10.000 de dolari la 5.000 de dolari. Victor Ponta, care coordonează Grupul Central Anticorupție, un grup ministerial care a contribuit la redactarea proiectului de lege, spune că legea va fi discutată și cu partidele politice, deși, în mod cert, nu va mai exista o altă ședință de guvern care să poată adopta proiectul cu eventualele amendamente aduse de partide. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Potrivit raportului de activitate întocmite Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, cele mai multe plângeri se înregistrează în legătură cu discriminări bazate pe criterii de vârstă, rasă și sex, relatează Ingrid Șușu.
Cei mai mulți români se plâng că sunt discriminați pe criterii de vârstă, mai ales atunci când solicită o slujbă, declară președintele Consiliului Național Antidiscriminare, Cristian Jura. În topul discriminării se situează de asemenea minoritatea romă și femeile, Cristian Jura.
Cele mai dispuse în momentul de față sunt persoanele care au depășit o anumită vârstă și care au reale dificultăți și marea majoritate vin pe persoane vârstnice. O altă categorie de data asta sunt minoritățile etnice, dar nu toate, în special romii și femeile în anumite situații.
Potrivit unui raport privind activitatea instituției pe primele 5 luni de la înființare, august-decembrie 2002, din cele aproximativ 120 de plângeri înaintate Consiliului Antidiscriminare, 106 au fost adresate de persoane fizice și numai 14 de organizațiile non-guvernamentale și societățile comerciale. De asemenea, numărul bărbaților care au sesizat Consiliul a fost mai mare decât cel al femeilor, 66 și respectiv 40. Deși Consiliul poate aplica amenzi de până la 20 de milioane de lei pentru fiecare act de discriminare constatat de inspectorii săi, în 2002 nu s-a aplicat nicio sancțiune. Consiliul, considerând că înainte de a aplica amenzi, populația ar trebui să se familiarizeze cu acest concept relativ nou pentru societatea românească. Mulți oameni au sesizat Consiliul și pentru fapte pe care legislația română nu le consideră discriminatorii, precum nivelul scăzut al pensiilor sau diferite decizii ale administrației locale care au intrat în conflict cu interesele cetățenilor. În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2003, Consiliul a fost sesizat în alte 100 de cazuri de discriminare, majoritatea privind raporturile de muncă, minoritatea romă, persoanele cu handicap și minoritățile sexuale. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Cu relatarea lui Ingrid Ciușu punem punct aici emisiunii noastre de astăzi, joi 12 martie. Edgar Șelaru și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă. Ați ascultat? Europa Liberă în direct.